Happening havde til formål at rematerialisere busten.
Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger...
Velkommen til Baby og Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske debatmagasin med jeres woke-inde og vært-inde, Phyllis Yazara. For en måneds tid siden modtog jeg en mail fra en politiker fra Nye Borgerlige. Her skrev vedkommende, at han var mildst talt chokeret over det journalistiske niveau, og at det simpelthen ikke var ok med en så ensidig dækning. Programmet var godt nok ikke Baby og Boomer, for her efterstræber vi jo en flersidig dækning, men Banat, som kyndige lytter måske ved, er jeg sender hver fredag, og det er jo noget helt andet. Derfor besluttede mig for, at der ikke var andet at gøre, end at invitere denne kritiker i studiet, der sørme os, viser sig at være intet mindre end en Boomer-personlighed. Niels Peder Ravn, velkommen til dig.
Tusind tak, og tak fordi jeg kan få lov til her at udfolde min indre Boomer, Max.
Dejligt, du gad at være med. Du er medlem af Borgerrepræsentationen i København, og jeg tror, at du har markeret dig særligt hen over sommeren i selve debatten om normstormerne. Mm-hmm. Og hvis man har lang sommerferie, så er normstormerne det her normkritiske undervisningstilbud til folkeskoleelever, der blandt andet lærer børn om seksualitet og kønsidentitet og forebyggelse af diskrimination. Det har der været en del palaver om. Og du har ikke taget for, at det er en venstreorienteret bevægelse, som ikke skal indoktrinere børn med wokeisme.
Fuldstændig rigtigt.
Niels Peder, før vi taler om dit absolute yndlingsemne, som jeg kan forstå, at det her lidt er, så bliver jeg nok nødt til at lave en overflyvning på din person. Så det ikke kun er sådan nogle store københavnersnuder som mig selv, der ved, hvem du er. Du er 55 år gammel. Du har stort set boet på Østerbro i København hele dit liv. Du blev valgt til Borgerrepræsentationen i november sidste år med 804 stemmer.
Ja, det er rigtigt, ja.
For Nye Borgerlige. Mm-hmm. Du vil faktisk gerne i Folketinget.
Ja, tak.
Du er en garet reklamemand, kreativ direktør i eget bureau.
Det er korrekt.
På din virksomhedshjemmeside står der, at NP, det er jo så dig, har udviklet sig til en af branchens mest rutinerede konceptudviklere. Og han er i sit arbejde blevet kendt for at være et bullerne, løsningsorienteret lokomotiv. Mm-hmm. Har du selv skrevet det?
Nej, jeg tror faktisk, det er et citat fra en af mine gamle kolleger, som man nok også kan finde på LinkedIn, vil jeg faktisk tro. Men jeg kunne også godt selv have skrevet det.
Fedt. Og så er du far til 5 og, og glødende feminist.
jeg vil sige, at det sidste, det første rigtige, jeg er far til 5, det er fuldstændig korrekt. Glødende feminist, det er jeg jo nok ikke. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, at kvinder er fantastiske og skal have alle de rettigheder, som de overhovedet kan få.
Mm, trods alt. Grunden til, at jeg driller dig lidt omkring det her, det er jo fordi, at jeg har kigget på din Facebook, og jeg har været lidt i gemmerne, for jeg faldt nemlig over det her opslag. Du skriver, jeg har intet imod feminister, bare de lækre. Og så har jeg jo lyst til at spørge dig, er jeg lækker nok, til du gider at høre på mig i dag?
Ja, det synes jeg bestemt, du er. Og
jeg, altså rart at blive vurderet på sin yderkondition.
Og jeg vil faktisk gerne lige sige noget, fordi det er jo et fremragende citat, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg har stjålet det fra ingen ringer end Thomas Helmig, som sagde det i et interview i sin tid. Jeg synes, det er så fremragende sagt, fordi lige præcis det her med at være feminist, har jo i dag fået en klang af, at man tager afstand fra netop det at være lækker. Så kom der så fjerde bølge feministerne, som hvor alle jo så netop skulle være lækre. Jeg har måske en idé om, at du godt kunne tilhøre den, den bølge, uden overhovedet skulle skyde dig ned i skoene. Og det synes jeg var fantastisk, fordi feminister er jo, når man er sådan en 67'er, som jeg er, så er feminister jo gerne noget med to sokker i bomulds-t-shirten, og så og nogle svedskjoler under armene. Det er i hvert fald sådan, jeg husker mine feministiske skolelærer i sin tid. Så for guds skyld, man må gerne være feminist, men man må endnu hellere være lækker.
Men synes du egentlig ikke, det er lidt objektiviserende?
Absolut.
Okay. Jeg går lige videre i det her opslag, hvor du også skriver således. Jeg synes heller ikke, socialister er så slemme, så længe de holder deres kæft.
Jamen, det er jo også rigtigt. Altså, fordi hvis der er noget, som virkelig, virkelig, virkelig kan få mit blod op at koge, så er det jo netop socialister. Og derfor har jeg jo også fået en fantastisk rolle i borgerrepræsentationen, hvor jeg jo heldigvis nu kan tage til direkte genmæle, når vi har en debat i salen. Og det er, jeg kan jo se, at du er langt tilbage i min Facebook.
Ja, internettet glemmer jo aldrig.
Nej, og det, jeg står ved hvert et ord, jeg har skrevet, kan jeg sige. Men man kan sige, at det, der jo var grunden til, at jeg gik ind i politik, er mange. Og grunden til, at jeg valgte Nye Borgerlige, er også mange. Men jeg har jo i masser af år stået på en eller anden Facebook-side, og så har jeg råbt alle mine holdninger ud. Og det på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt se, at det her med at stå og skrige på en ølkasse ude i internettet, det kunne så lige så godt være på et hjørne i Fælledparken, det var måske ikke så godt, hvis jeg virkelig skulle igennem mine holdninger, igennem mine meninger, og i øvrigt måske også være med til at forandre noget, så bliver jeg nødt til at gå ind i politik. Og det er så det, jeg har gjort. Mm.
Nogen vil måske synes, at det er godt nok en lige tand for kæk, altså den her form for borgerlig anstændighed, du udviser på Facebook. Er det det, du gerne vil have, vælgerne skal huske dig for?
Jeg tror, det er sådan her. Altså, når man er højorienteret, så har man jo én måde at anskue verden på. Og den står jo i skærende kontrast til den måde, man anskuer verden på, når man er venstreorienteret.
Mm. Det er men hvorfor fokuserer du ikke bare på din egen politik?
Men det føler jeg jo også, jeg gør i dag. Men det er jo rigtigt nok, at tidligere i mit liv, der er jeg jo nok blevet nødt til at prøve, at det handler jo om at positionere sig. Nu er jeg jo, som du netop har sagt, reklamemand, og ofte bliver man jo nødt til at positionere sig i forhold til et eller andet. Og det er jo klart, at jeg har jo på det tidspunkt virkelig prøvet at positionere mig i forhold til de venstreorienterede. Det gør jeg jo sådan set stadigvæk, men jeg gør det jo måske med en lidt anden stemme, end jeg gjorde dengang. Mm.
Det virker bare nærmest som om, du er sådan helt vildt besat af dem.
Nu, det er jeg
altså
også.
Socialisterne.
Nu, det er jeg også. Altså, og det er jeg virkelig. Og det er fordi, det er jo socialister, som har formet mig. Jeg gik jo i skole i 70'erne.
Men du er kommet meget sådan velfungerende ud af skolesystemet. Nu ved jeg godt, vi kun er 13 minutter inde i programmet.
Men... Jo, det har du ret i. Men det er jo... Altså, lad mig fortælle dig den episode, som rent faktisk formede mig. Den er ret sjov. Jeg tror, jeg gik i 7. klasse. Jeg gik på Inger Jespersens skole på Østerbro, 50 meter fra, hvor jeg er opvokset. Det er der, hvor prinsesse Isabella jo lige er startet. Og dengang var Inger Jespersen jo en af de bedre privatskoler i København. Også. Men så skete der jo det, at mens da jeg gik i 5. klasse, der skiftede lærergenerationen. Altså det vil sige, at vi gik fra at skulle sige fru Land og herr Clausen og fru Drost, eller hvad vores lærer nu hed, til i stedet for at skulle sige Lasse og Ina og så videre. Og det vil sige, at den der autoritet, som lærerne havde indtil da, den forsvandt. Mm. Og pludselig havde lærerne ikke en nederdel på, men havde bare fløjlsbukser og den førnævnte bomulds-t-shirt. Og det var et langt stykke hen ad vejen med til at ødelægge lidt af min skolegang, for jeg befandt mig ret godt i det her lidt mere strukturerede system. Det, der så sker, det er, at da jeg så er i 7. klasse, der er jeg i elevrådet, og så er den en helt nytiltrådt beslutterregering, har proklameret, at der skal være nedskæringer på skoleområdet. Og selvfølgelig som hvad skal vi sige, politisk aktiv, altså i elevrådet, der skal jeg jo med ud og demonstrere mod de her nedskæringer. Og jeg skal lige sige, at det var Bertel Haarder, det var vist hans første periode som undervisningsminister, hans hustru underviste på min skole, og jeg kunne rigtig godt lide hende, så jeg var sgu sådan lidt loren ved det her på en eller anden måde. Men ikke desto mindre, så sker der det, at vi samles med de andre skoler på Østerbro på Tilgangen, og så skal vi så gå et demonstrationstog ind til Christiansborg Slotsplads. Og så, da vi går forbi kollegiet på Blegdamsvej, så kommer der pludselig en masse unge studerende ud, og det er så lærerstuderende. Og parolen ændrer sig fra, som jeg ikke kan huske, hvad den egentlig var, den ændrer sig til, ned med militær, børn er mere værd. Og det gik jeg så og råbte en 3-4 gange, og så tænkte jeg, undskyld, der er sgu noget galt her, fordi jeg er jo ikke imod militæret, for fanden. Altså, jeg er imod nedskæringer, men ikke imod militæret. Og så gjorde jeg det, at jeg vendte om, og så gik jeg tilbage til klassen, hvor min klasselærer var. Det var, jeg skal nok ikke nævne nogen navn, men han var i hvert fald en sådan typisk VS'er, som både kollektiv...
Venstresocialist.
Ja,
det var bare lige for vores unge lyttere.
Det er rigtigt, han var venstresocialist. Og det var rigtig mange læger på det her tidspunkt. Og så kommer jeg op, og så siger han så, hvad fanden, eller hvad fanden laver du her? Og så siger jeg så, jamen altså, det er sgu ikke være med til den demo alligevel. Hvorfor ikke? Og så forklarer jeg så det her med ned med militærbørnene mere ved. Og så siger han så, er du sød og gå tilbage til den demo der? Du er virkelig usolidarisk lige nu. Så siger jeg, det vil jeg ikke, for præmissen blev for, den ændrede sig. Mm. Det var ikke det, jeg ville. Og det resulterede faktisk i, at jeg blev sendt til skolepsykolog i flere omgange, fordi man mente, at jeg måtte jo være fuldstændig gakkelak, hvis jeg havde det på den måde. Og fra det øjeblik, der har jeg nok været besat af, at socialister i hvert fald ikke skal bestemme over mit liv.
Mm. Og alligevel er du gift med en skolelærer. Det synes jeg er lidt sjovt.
Jo. Men, og det er jo en skolelærer, som... er en meget dannet skolelærer. Hun er dansklærerinde, og hun er kristendomslærerinde, og hun er billedkunstlærerinde. Så hun er også en, der tager sig af de kulturborgerne fag, kan man sige.
Altid. Nå, det kunne godt være, at du bare rundt på et eller andet traume eller sådan et Stockholm-syndrom.
Det gør jeg. Det er 100% sikkert.
All right. Jeg vil gerne lige afspille et klip, som er fra din valgkampagnes video, hvor du også taler om danske værdier. Det kommer lige her.
Hej. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om alle de venstreorienterede identitetspolitiske slapper, som har besluttet sig for at udradere dansk kultur. Det vil jeg nemlig ikke finde mig i. Men hvad kan jeg gøre ved det? Jo, jeg kunne invitere hver af dem hjem på en lille frokost. Det kunne være hyggeligt. Så vil jeg fortælle dem lidt om kulturarv. Altså tag nu for eksempel den her Kristus-statuette, jeg lige sat på plads. Den har jeg ejet efter min far, som var højskolelærer. Og den minder mig hver dag om, at vi lever i et samfund, som er kristent og demokratisk. Jeg vil også fortælle lidt om Dannebrog, og hvorfor jeg er stolt af det flag. Jeg er selvfølgelig stolt, fordi det symboliserer Danmark. Men jeg er også stolt, fordi det er verdens ældste nationalflag med over 800 år på banen. Det er sgu da fascinerende. Jeg vil også tale noget om frisind. Det frisind, som gjorde, at Danmark var det første land, der frigav pornoen. Og som gjorde, at jeg som en lille dreng i 70'erne kunne stå med helt røde kinder og kigge på sådan en weekend sex forside her. Men frisind er ikke kun porno. Frisind er også evnen til at tænke frit. Og når man tænker frit, så får man fremragende idéer.
Ja, så får man fremragende idéer. Man kan jo sige, at noget, som er ligesom opblomstret af den danske frisindstanke, det er jo for eksempel identitetspolitikken.
Og der er jeg jo fuldstændig uenig.
Mm. Du bliver faktisk lidt lige så rød, som du gjorde, da du kiggede på det der weekendporno.
Ja, det synes jeg virkelig ikke. Det er sjovt. Jeg sad faktisk lige her til morgen og havde en samtale med en af mine gode bekendte om lige præcis det her emne. Og jeg føler jo virkelig, at identitetspolitikken, eller måske nærmere wokeismen, som jeg sådan føler lidt af identitetspolitikkens politienhed, gør jo i virkeligheden, at vores samfund bliver mindre og mindre frisindet. Altså det er i hvert fald min personlige oplevelse. Jeg synes, vi er ved at få et samfund, hvor frisindet faktisk er ved at gå fløjten, fordi vi jo ikke tør at tale om tingene. Eller, ja, jeg gør så, men der er rigtig mange, der ikke tør at tale om tingene, fordi man simpelthen er bange for hele tiden at komme i karambolage med alle de her kasser, alle de her dogmer og regler, der er for, hvad man må sige, hvad man må sige om hvem og hvorfor og hvordan og hvorledes, fordi vi er ved at virkelig at splitte samfundet, automatisere samfundet i så mange forskellige grupper, så det er fuldstændig uoverskueligt at se, hvem man kan tale om.
Alright, altså... Den måde, jeg indskuer identitetspolitikken på, det er jo faktisk det her med, at der er nogle mennesker i vores samfund, der virkelig ønsker ligestilling af minoriteter. Det tror jeg da godt, du kan abonnere på.
100% sikkert.
Ja. Og grunden til, at jeg siger det er vel også en balanceret modvægt til det, som du lidt tidligere sagt, nemlig at nogle navnlige fyre med anden etnisk baggrund end dansk, faktisk godt må blive diskrimineret i nattelivet, eller at de faktisk ikke må få adgang til at komme ind på, ja, nu har jeg ikke lyst til at bruge et boomerord som diskotek, men natklubber.
Ja, jeg synes, du strammer det, som jeg har sagt, en lille bit smule. Fordi det, jeg siger, det er jo, at jeg forstår godt, at hvis man står som dørmand i Gothersgade kl. 3 lørdag nat, så forstår jeg faktisk godt, hvis man er en lille bitte smule selektiv med hvem man lukker ind. Det skyldes jo ikke nødvendigvis hudfarve. Det er jo ikke det, jeg taler om. Det, som jeg taler om, det er, at hvis man står der, og man skal sørge for, at man har en god fest kørende inde på diskoteket, og så kommer der måske en gruppe fyre op, som måske har mellemøstlig baggrund, eller hvad vi nu skal kalde det, og de kommer, og så kan det jo godt være, at man tænker, nej, det skal sgu ikke lige være i aften. Det er ret sjovt, fordi jeg læste lige en artikel i forlængelse af hele den her sag i Berlingske i går eller i forgårs, der handlede om den natklub, der hedder Jolene ude i Kødbyen på Vesterbro. Og der har man jo indført noget helt andet. Der har man pikker, som rent faktisk, når man kommer op, så bliver man spurgt, så vidt jeg husker, tre forskellige spørgsmål. Det er lige før, man også skal sværge på Bibelen om, at man ikke har tænkt sig at krænke nogen osv. osv. Det synes jeg faktisk er en ret interessant måde at tilgå det her problem på.
Man, det er for simpelthen... som du har været i byen. Altså, det har faktisk været rimelig den almindelige modus operandi i lang tid.
Og den er med på, men jeg siger jo bare, der gør man jo allerede en hel masse. Og det, som jeg jo så også fandt ud af, da jeg så stod i det her studie sammen med Ali Aminali forleden dag, han havde jo så talt med forskellige dørmænd ude i byen, og han siger jo så også, at det er ikke noget meget stort problem. Dem, der gør det til et problem, det er jo venstrefløjen i Københavns Borgerrepræsentation. Det er det radikale venstre, det er Enhedslisten. Ja. Og det er jo det, jeg går imod. Jeg siger, prøv at høre, hvis ikke vi har et problem, hvorfor i himlens navn skal man så straffe nogle natklubejere, nogle dørmænd, som faktisk bare prøver at gøre deres arbejde og tjene nogle penge?
Men kan man ikke sige, at basically så handler det også lidt om, at man kommer til at tage en lille gruppe af den der hardcore voldsparate typer, og så kommer til at tvært ud over alle andre, som ikke er. Ødelægger det for andre, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det har du fuldstændig ret i. Og det har jeg jo også sagt igen og igen. Det synes jeg er utroligt trist, fordi selvfølgelig skal man ikke blive diskrimineret, fordi man bliver puttet i kasse med andre. Der er vi så i øvrigt tilbage til det identitetspolitiske. Fordi det er jo lige præcis det, som Enhedslisten og det radikale venstre gør. Så putter de alle de her unge mænd, 15-29 år, ned i den kasse, som hedder bandekriminelle. Det er jo i virkeligheden det, de gør. Hvor jeg siger, prøv nu her.
Hvordan gør de det?
Jamen, det gør de jo, fordi de ønsker, at natklubberne bare skal lukke alle ind. Og så siger jeg bare, at natklubber skal jo ikke lukke alle ind. Det har aldrig været en menneskeret at komme ind på en hvilken som helst natklub. Altså, prøv nu her. Jeg bliver jo heller ikke lukket ind hvor som helst. Jeg har lyst til at komme ind. Sådan er det. Og man bliver nødt til at tage sine forholdsregler. Så det, jeg siger, og det, som vi øver det nye borgerlige siger, det er, at integration er et personligt ansvar. Og hvis man godt vil ind på den natklub, så skal man måske lade være med at tage uniformen på, den der hoodie, de hurtige sneakers og så videre. Så kunne man jo også tage et par chinos og en pinpoint skjorte på, og så siger jeg gerne.
Jeg tror, at til alle de indvandrerfyrer, som lytter tilbage på Boomer, jeg føler, I kan gå ud og få en rigtig god, solid shoppetur sammen med Niels Peder Ravn.
jeg kunne være en god private shopper for nogen der. Det kunne
Nej, men altså grunden til, at jeg fisker efter det der, fordi at den logik nogle gange, som gør sig gennem fra Nyborg og lige, det er jo det der med, at man kommer til at kigge på en samlet gruppe, og så bare tilplaster det med al den storligdom. Man ved jo godt, at det er meget mere diverst end det, ikke?
Der tænker jeg faktisk, at jeg synes jo netop, vi gør noget andet i Nyborg. Jeg synes, vi gør det modsatte. Vi kigger jo netop på individet. Vi er jo et individorienteret parti, så jeg har ikke lyst til at slå alle over en kamp. Overhovedet ikke. Altså, det mener jeg virkelig. Og jeg kan bare sige, at jeg kender der masser af mennesker med mellemøstlig baggrund, som jo...
Mellemøstlig eller indvandrerbaggrund? Jeg synes, der er
Er der forskel? Hvorfor er der forskel? Det tror jeg ikke helt, jeg forstår.
Jo, fordi du kan jo sagtens godt indvandre fra Afrika, uden at det er Mellemøsten. Du kan jo stadig godt komme fra Kina, og så have en indvandrerbaggrund.
Ja, okay. Så lad os kalde det for... Nej, men jamen, så vil jeg godt have lov til at sige med mellemøstlig baggrund, fordi det er jo, sandheden er jo, at det er jo i den gruppe, at vi har problemer, ikke også? Så lad os da bare afgrænse til det. Men jeg siger stadigvæk, hvis man så som individ siger, at jeg vil ikke være en del af de fordomme, som hersker omkring den gruppe, som jeg etnisk set er en del af, så mener jeg, at man har alle mulige, altså især i et land som Danmark, har man jo alle mulige muligheder for at stikke af fra den arv, man måtte have.
Mm. Hvad er egentlig den arv, som du prøver at stikke af fra de nye borgerlige?
Jamen, jeg synes, jeg har jo, jeg synes...
Fordi du er jo ret ny i faget, kan man sige.
Som politiker, jo, det er. Jamen, altså, som jeg sagde tidligere, så grunden til, at jeg gik ind i politik, det var, fordi jeg følte, at for det første følte jeg måske, at jeg havde modenheden til at gøre det nu, og det var det rigtige tidspunkt af mange forskellige årsager, men også fordi jeg simpelthen bare har behov for at være med til at ændre den dagsorden, som jeg synes bliver skubbet ned over danskerne.
Niels Peder, som medlem af borgerrepræsentationen, så går jeg da ud fra, at du var ude og fejre Pride i weekenden.
Der må jeg altså sige nej.
Nå, øv. Det er ellers en god mulighed for at få lidt glimmer i håret og drikke nogle farvige drinks, som jeg tænker, jer i reklamebranchen faktisk har praktiseret en årrække.
Ja, det er rigtigt. Altså, ved du hvad? Jeg har det sådan her med Priden. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor børnefamilier de tager afsted til Pride. Jeg synes, det er blevet en utrolig seksualiseret forestilling. Og det er faktisk noget af det, som jeg ikke bryder mig om ved det. Jeg synes, jeg har ikke noget imod, at folk ønsker lige vilkår og ønsker ligestilling. Altså, vi er tilbage til, at jeg er jo individorienteret. Jeg synes jo, at folk må leve præcis som de lyst til. Så længe de holder sig inden for lovens rammer, og i øvrigt ikke nødvendigvis behøver at involvere mig, så kan folk gøre, hvad fanden de har lyst til. Og jeg synes naturligvis, at det er fint, at folk fejrer den, hvad skal vi sige, lighed og
rettigheder. De skal bare ikke skille for meget med deres seksualitet.
Er det? Nej, fordi det magter jeg simpelthen ikke. Jeg gider ikke, og jeg synes ikke, det altid er kønt. Og så vil jeg så sige, så er der altså også dele af Priden, som jeg simpelthen er politisk uenig med, som jeg ikke vil støtte. Jeg synes, altså jeg bliver simpelthen så træt, når jeg for eksempel ser nogle af mine kolleger fra borgerrepræsentationen fra Enhedslisten, der går afsted i Priden, og så sender de så tanker skud ud til Oslo, hvor der tidligere på året var en shooting, og der var to, der blev dræbt. Det er ganske, ganske forfærdeligt. Ja. Men så skal de skud ud til lige rettigheder. Altså, prøv lige her, venner, for fanden. Det var jo en iransk mand. Det bliver efterforsket som terrorisme. Hvad er det, I snakker om? Der er jo ikke nogen nordmand eller nogen dansker, som ikke vil give folk lige muligheder, lige rettigheder. Det er jo det, der ligger i selve det at være borgerlig i hvert fald. Det er, at folk har borgerlighed. Men at skyde os borgerlige i skoene, at vi ikke vil lighed, det er simpelthen absurd, når man så til gengæld sørger for, fra Enhedslæsens side, ønsker at få så stor en indvandring som muligt. Så fra de her lande, så bliver jeg simpelthen så forvirret.
Nu skal vi lige holde øje, fordi det var jo bare borgerrepræsentationer. Så vidt jeg ved, så alt det der med indvandring, det er jo bare nationalpolitik, ikke? Så lad os lige fryge ned for de høje navler.
Jo.
Det jeg tænkte på, det var nemlig, at det som Priden og som det, altså selve kongstanken bag det, det er jo, at alle skal have lov til at forelske sig i hvem de vil, og hvem de har elsket, hvem de vil. Og det er jo noget, som måske, faktisk for de kreds, jeg kommer fra, ikke altid har været så lige til. Så det er derfor, jeg synes, at det jo netop er prisværdigt at bakke op omkring.
Den køber jeg 100% sikkert. Omvendt så har det sådan, altså jeg har faktisk en del venner, min hustru, jeg har en del venner, som er homoseksuelle, både mænd og kvinder. Og det er mennesker, som heller aldrig kunne drømme om at deltage i Priden. Hvorfor kunne de ikke det? Det er fordi, de her mennesker, de siger, at vi lever ganske almindelige borgerlige liv, som par, vi er nogle af dem har børn, nogle af dem har ikke børn, men de har ikke behov for at skubbe den her kønsidentitet foran. Så de arbejder med det, de nu engang gør, og de passer deres ting, de tager sommerhuset ud.
Det gør de her folk jo også, der skubber deres kønsidentitet foran. Ja, de passer vel også bare sig selv.
Men min grundholdning er i virkeligheden, at jeg er egentlig, altså, og det er jo så bare mig personligt, jeg er ligeglad med, hvem folk har lyst til at have sex med. Jeg er helt ærligt, så længe det ikke går over mig. Jeg er virkelig ligeglad. Jeg synes, folk skal have lov til at gøre, hvad fanden de vil. Men jeg gider faktisk ikke at se på voksne mænd, som er klædt ud som mig, lille pony, der står og danser fræk på en blokvogn. Jeg kan faktisk ikke holde det ud. Men det er jo bare, fordi jeg ikke prøver mig at miste etikken, tror jeg.
Alright. Ja. Du har jo faktisk gæstet 4-7 et par gange i løbet af sommeren, og ved et af programmerne i vores debat, sommerferieprogram, der hedder Opinion, der afslørede du om hele din onkel Josefine.
Ja, det er rigtigt.
Kan du lige fortælle lidt om hende? Fordi at, det lyder jo som om, at ja, hun var jo transkønnet i en tid, hvor det var meget svært at være transkønnet.
Det må man sige. Det er faktisk en ret... det er sådan nærmest en Herman Bangsk historie, vil jeg sige. Det er min mors fætter, faktisk. Og i øvrigt er også en af hendes den dag i dag allerbedste veninder, er det jo så blevet til. Men hun var jo... eller han var homoseksuel og stak af med et cirkus. Det var hårde tider dengang i København for homoseksuel. Og stak af med et cirkus og har ernæret sig som slange til måske i et tysk cirkus i masser af år. I dag bor hun jo som selvfølgelig 80 år gammel i en lille lejlighed ovenpå en cabaret, som man siger. Mm. Det er vist nok et horehus, men der bor hun i dag. Men
et horehus?
Ja, det bruger man altså stadigvæk i Tyskland i hvid udstrækning, specielt i industribyer. Men nevertheless, hun har haft et fantastisk liv og har rejst hele Europa rundt som en del af det her cirkus. Har i øvrigt været Salvador Dalis muse i en periode. Fuldstændig fantastisk, at man er der. Men det er jo selvfølgelig en kvinde, som jo i den grad afspejler, hvordan tiden har ændret sig. Og det er jo kun... Det
tror du,
kun
hun havde omfavnet Pride i givet forstand?
Altså, Josefine, alt hvad der har noget med paljetter at gøre, så er hun med. Så det er jeg helt sikker på, at hun ville, hvis hun kunne rent fysisk.
Mm. Niels Peder, er der noget ved identitetspolitikken, der har gjort, at du faktisk har fået et revideret syn på tingene? At tænker, nå okay, jeg kan godt se det på den side af bordet nu.
Jamen, jeg prøver faktisk altid at se tingene fra alle de sider af bordet, jeg kan komme til. Det gør jeg rent faktisk, og jeg forstår godt dele af identitetspolitikken. Jeg forstår godt, at folk, der føler sig diskrimineret eller krænket, har behov for at gå ind i en eller anden form for bevægelse. Men det er jo så det næste problem ved identitetspolitik og wokeism, det er jo, at det her med at være krænket, hvad er det for noget? Altså, jeg skal jo ikke afgøre, hvornår folk føler sig krænket. Det må være op til folk selv. Mm. Og det gør det her så utrolig svært at tale om, fordi
handler det basically bare om den gamle snak om, at minoriteter bare gerne vil blive set på samme måde som majoriteten?
Jo, 100% sikkert. 100% sikkert, men det handler så desværre også om at putte folk ned i en masse forskellige kasser, og det handler om at sørge for at give forskellige grupper forskellige rettigheder, og det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Det er jo det, som jeg i virkeligheden er modstander af, det er at prøve at give grupperettigheder. Det bryder jeg mig simpelthen ikke om.
All right. Du lytter til Baby og Boomer med jeres woke-inde og vært-inde, Phyllis Yazara. Jeg har Niels Peder med i radioen som, ja, denne mandags boomer med vært. Og vi har lige brugt de første 20 minutters tid på at blive klogere på, hvad han ligesom er rundet af. Men som et nyt element her i programmet, så vil jeg gerne introducere ugens gæst. Og denne ugens gæst har virkelig trukket opmærksomhed med sig, siden hun skrev et indlæg i fredag, som jeg gerne vil læse op fra nu. Jeg var meget ked af at være pige, da jeg var pige. Jeg ville være dreng. Jeg stod foran spejlet, havde min brystkasse og pustede mig op. Jeg proppede en sok i underbukserne og syntes, jeg var meget flottere på den måde. Sådan skriver journalist og radiovært Nynne Bjerre Christensen i et indlæg til Kristeligt Dagblad. Indlægget, der også er blevet delt på hendes personlige Facebook-profil, er blevet liket 24.000 gange og har i skrivende stund 12.000 delinger. Man kan sige, at indsparket kan foruden Nynnes personlige historie også ses som en kommentar til regeringens forslag om at fjerne den nedre aldersgrænse for et juridisk kønsskifte. Nynne Bjerre Christensen, tillykke, du er simpelthen gået viralt.
Ja, det kan man roligt sige. Det er noget, man nok kun oplever en gang i sit liv. Så jeg følger selvfølgelig også lidt med i både deling og likes. Men grundlæggende har de refleksioner, der har været til mig i hvert fald, og reaktioner, været mere love and shit. Så indtil videre går det meget godt.
Mm. Hvis vi skal lave et oprist, for jeg kan god grunden jo ikke læse hele dit oplæg op her. Men hvad er ligesom historien om Nynne, der hellere vil være dreng end pige?
Jamen historien, og det synes jeg jo er en af de spændende elementer i den her fortælling, det er, hvorfor ville Nynne ikke være pige? Altså hvad var det ved kvinde pigeidealet i 80'erne, som var så uinteressant, at det var sjovere at være dreng? Men sådan var det altså i mit liv. Jeg forbandt alt det drengede og mandede med det sjove, det legende, det stærke, og det kvindelige forbandt jeg med omsorg og svaghed og kedelige opgaver. Mm. Og så jeg så ikke nogen kvinder omkring mig, der legede. Det er ikke, fordi jeg er omgivet af svage kvinder overhovedet ikke, men som jeg også nævnte andre steder, så var det jo ikke et land, hvor der var en kvindelig statsminister, eller særlig mange kvindelige professorer, kvindelige erhvervsledere. Der var ikke kvindelige stemmer. Der var ikke den leg med kønsidentiteter, som vi ser i dag. Mm. Eller magtidentiteter, for den sags skyld også. For mig var det måske det mest interessante, magten.
Mm. Og hvordan kan det egentlig være, at du sådan følte dig kaldet til at gå ind i den her rimelige, samtidig polariserede debat?
Ja, men det skete også med efter meget omtanke og mange overvejelser, fordi først og fremmest overvejede jeg jo, om den her historie overhovedet har almen gyldighed. Siger den overhovedet unge mennesker, der står midt i de her kæmpe identitetsproblemer, noget i dag? Det kan stadigvæk godt være i tvivl om. Mm. Der er ingen tvivl om, den siger en hel masse i Niels Peters årgang noget. Altså folk, der aldrig har haft overvejelser om kønsidentitet, eller har haft børn, der står i de problemer. De er jo alt overvejende enige med mig, men det var selvfølgelig den der onsdagsforside på Jyllandsposten, hvor der står, at regeringen nu efter lange overvejelser og i øvrigt mod etisk råds anbefalinger vælger, at børn ned til 0 år skal have en mulighed for et juridisk kønsskifte. Og der er det bare, jeg siger, at det er jo en del af børns identitet at lege med rollerne. Vi springer ind og ud af prinsesse- og ridderroller, og det er jo en del af det at blive voksen. I mit tilfælde var det noget tungere, noget mere alvorligt. Jeg ville være dreng, jeg havde svært ved at se mig selv som kvinde, og jeg imødeså puberteten med meget stor bekymring, fordi jeg kunne ikke se, det ville være latterligt at blive ved med at lege dreng. Men det ville jeg jo ikke kunne, når jeg rendte rundt med bryster, så jeg vidste ikke, hvad der ville ske for mig, og det imødeså jeg med meget stor bekymring. Og det var der, jeg ligesom tænkte, jamen prøv lige at høre, den kunne godt have bidt sig fast hos mig, og det havde været en katastrofe, hvis det havde forledt mig til at tro, at jeg var en dreng. Det var jeg ikke. Jeg var en pige. Jeg skulle bare have lov til at være i fred og lege med alle de identiteter. Så er der en anden ting, jeg måske også lige indledningsvis må sige, og det er det her med, at som jeg har forstået det, så kan man så i dag ændre juridisk køn, hvis ens forældre bakker det op, når man er under 15 år. Og så kan man sige, at forældre ved altid, hvad der er rigtigst for deres børn. Det ved de jo notorisk ikke, fordi det er jo derfor, vi både fjerner og tvangsfjerner børn i det her land. Så også lige kigget ned over, hvad kalder folk egentlig deres børn? Og der vil godt lige minde om, at der både er børn, der er blevet kaldt altan og dyne og kamel og gin i det her land, og blevet godkendt. Og så kan man sige, okay, de her forældre mener også, det er rigtigst for deres børn. Det synes jeg ikke, det her. Men altså, bare lige for at sige, ved vi egentlig, hvad der er rigtigst for vores børn? Det ved jeg ikke. Jeg vil utrolig gerne have et myndighedssyn på de her børn, når de er under 15 år. Det må jeg indrømme.
Jeg vil også gerne have et myndighedssyn på baggrund af mine forældres navntilgivelse, eller den døbte mig som Phyllis.
Og du må lige regne med, altså både gin og kamel er røget igennem nåleøjet. Ikke? Hvad er folk så, der ikke er blevet godkendt?
Det er en sjov sammenligning i forhold til med navn og kønsidentitet, men den tager vi lige om lidt. Jeg vil nemlig gerne lige spørge dig, Niels Peder. Er du glad for, at Nynne skrev det her indlæg?
Ja, det er klart. Jeg er faktisk utrolig glad for at skrive det indlæg, og da jeg læste det, så mit borgerlige hjerte, det blev jo simpelthen helt varmt og pumpende. Og nu kender jeg Nynne lidt i forvejen, vi har mødtes ved en række debatter her i foråret, og jeg er jo sådan lidt, jeg skal jo ikke tage Nynne til indtægt for en eller anden borgerlig skiderikks holdninger, så derfor så følte jeg mig bare lige nødt til at sende dig en sms, hvor jeg skrev, hey, super fedt indlæg, tusind tak skal du have, det kan være, jeg kommer til at nævne dig på mandag, fordi jeg vidste, jeg skulle herind, jeg vidste ikke, at du også kommer ind.
Det vidste jeg heller ikke engang.
Nej, det ved jeg. Men jeg synes, det var rigtig rart. Jeg synes også, det var utrolig modigt af dig, fordi jeg tænker, Nynne, at der sætter du jo røven i klaskehøjde i en grad, som jeg sjældent har set nogen gøre, fordi du jo i virkeligheden set med mine øjne, taler parnasset, kulturparnasset, direkte imod. Så jeg vil sige, at jeg var sgu meget imponeret over de brede skuldre, du tog med dig på Facebook der.
Men jeg vil sige, altså, jeg prøver jo kun at fokusere på børnene. Jeg prøver at undgå at blande mig i, hvordan transkønnet lever deres liv, hvordan den non-binære bevægelse udvikler sig og så videre. Altså, så jeg har da også været nervøs for, har den her historie overhovedet noget at sige børn og unge mennesker, der har identitetsproblemer i dag? Det er meget i tvivl om, og det må jeg være indrømt. Det er stadig i tvivl om. Jeg er da også nervøs for at blive kaldt transfobisk og så videre, fordi det er virkelig ikke mit sigte. Altså, det er kun spørgsmålet om, at det er det rigtige at gøre for børn. Vi har super meget mistrivsel blandt unge mennesker i forvejen. Har de brug for flere valg på hylderne? Altså, men der er mange, der er enormt mange dilemmaer i det her.
Altså, vi befinder os jo faktisk i en situation, og nu ved jeg ikke, hvordan det er med dine børn, hvor gamle de er, men jeg har min yngste, hun gik i en børnehave, en dejlig børnehave, jeg skal slet ikke beklage mig, men det, som jeg jo oplevede, det var, at pædagogerne i den her børnehave, de blev mere og mere fokuseret på netop hele det her med det non-binære, hele det her med at have en neutral kønsidentitet, det vil sige kønsneutralt legetøj og så videre. Og det udviklede sig fuldstændig sindssygt. Der var min datter havde så en rigtig sød kammerat. Det var en dreng. Og nu skal jeg selvfølgelig ikke nævne nogen navne, så det skal jeg lige passe på med. Men den her dreng, han synes, det var rigtig fedt at klæde sig ud som Elsa fra Frost. Så han kom i børnehave hver dag i kostume som Elsa fra Frost.
Og det er vel ikke noget problem?
Det er slet ikke noget problem, og slet ikke for min datter, fordi hun kunne godt lide at være, hvad hedder hun den anden, Anna. Så de lavede jo Elsa og Anna i dag ud af dagen, og det var rigtig, rigtig fint. Men det gjorde så, at lige pludselig mente pædagogerne, at nu skulle vi til at tale om kønsneutralitet på den her stue. Og der bliver jeg simpelthen nødt til at kunne til det forældremåde og sige, nu stopper det fandme, fordi det er muligt, at den her dreng, han godt vil være Elsa. Det skal han have lov til at være. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at min pige, hun er glad for at være en pige. Jeg er glad for, at hun er en pige. Og sådan skal det blive ved med at være. Så du, Nynne, du taler jo ind i en diskurs, hvor man rent faktisk ude på landets institutioner arbejder bevidst med kønsneutralitet, og det synes jeg sgu er ret bekymrende.
Men altså, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg har så store problemer med det. Jeg synes, det er fint at lege, for min skyld, med de personlige pronomener og med navne og så videre. Jeg synes bare, når man siger ja til et juridisk kønsskifte, altså, og kun med forældrenes tilladelser, at man så tager et skridt på vejen af en vej, hvor man måske også bilder nogle børn og unge mennesker ind, at det at skifte køn er en bare lige operation. Mm. Det tror jeg sådan set ikke, der er nogen. Nu kan vi høre sagkundskaben lidt senere. Der tror jeg, det er. Men der er bare nogle ting i den her verden, som er svære at forhandle med. Den ene er, hvad for nogle forældre du har haft, og den anden er, hvad for et biologisk køn du har. Og det er bare noget, der præger os helt afsindigt meget ud i hver en fiber af vores krop.
Du konstaterer undervejs i indlægget, at du nok led af kønsubehag dengang.
Ja.
Og til det skriver du, det vidste jeg heldigvis ikke noget om på daværende tidspunkt. Og heldigvis var der heller ikke stor diskussion om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte. Så jeg er bange for, at jeg har hoppet på den limpind. Nynne, du skriver det nærmest som om, at der i dagens Danmark er den her trend, eller sådan en hype, som du personligt er glad for, at du jo ikke blev eksponeret for. Og der bliver jeg bare nødt til at spørge, tror du virkelig, at man kan blive forført til at blive, altså til at skifte køn?
Altså, hvis der var nogen, der havde forført nogen, så var det mig selv. Altså, jeg kunne have forført mig selv til at tro, at det var den rigtige vej at gå for mig, fordi muligheden eksisterede. Og fordi jeg er meget persuasive, som det hedder på engelsk, ville jeg måske også have kunnet forført mine forældre til at tro, at det var det rigtige. Jeg kan bare sige i dag, det ville det ikke have været.
Mm. Man kan sige, at det at skifte sin sidste cifre i en CPR-nummer er jo ikke endegyldigt. Det er jo ikke, der er sådan et flot ord for det, irreversibelt,
ja,
som sådan. Synes du egentlig, altså synes du sådan basically, at juridisk kønsskifte kan være så fremkaldervæsken til at gennemføre fysisk kønsskifte?
Det var egentlig det, der var afsættet for mit indlæg. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er. Og man kan sige, hvis der er nogle børn, og det skal også skynde mig at sige, det er også sagt i mange andre sammenhæng, der er helt klart en hård kerne af børn, der har svære problemer relateret til deres køn, med mistrivsel og selvmordsforsøg til følge.
Den her kender du nogle af de børn?
Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har i de timer, der er gået, siden jeg har offentliggjort mit indlæg, blevet tilskikket med breve af både voksne transkønnede og forældre til børn, der har svære problemer, som er enormt meget i tvivl om, hvad de skal gøre. Det er jo fuldstændig rigtigt, at det er reversibelt, og det synes jeg er fint. Jeg synes bare ikke, at børn skal have lov til at skifte køn, hverken juridisk eller fysisk, med mindre at der er meget, meget vigtige argumenter, der taler for det. Fordi jeg tror også, der kan være meget vigtige argumenter, der taler for, at et barn får lov til at få det andet nummer på sit pas. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor vi ikke kan lave en lovgivning, hvor man som udgangspunkt siger, som udgangspunkt skal børn ikke have lov til at skifte juridisk køn, men selvfølgelig skal man kunne hjælpe de børn. Og jeg ved ikke, hvor mange det drejer sig om. Det kan være, at sagkundskaben kan hjælpe os med det lidt senere. Er det 10 børn om året? Er det 20 børn om året? Jeg ved det ikke. Men jeg er bange for, at vi med den her samtale i virkeligheden gør børn mere i tvivl om deres kønsidentitet end godt er. Men der er mange dilemmaer i det. Og jeg er heller ikke sikker på, at analysen er rigtig.
Jamen, fordi jeg bliver nok nødt til at bekende lidt kulør her. Fordi da jeg i tidens morgen sagde til mine forældre, at jeg drømte om at blive journalist, så ville jeg faktisk gerne være ligesom Nynne. Og du har jo 12 år været Deadline-vært og på en public service-station, og generelt har heftig, solid journalistisk erfaring bag dig. Synes du ikke, at du skylder i folkeoplysningens tjeneste at have et minimums af vidensgrundlag før du ligesom kaster dig ind i den her forvejen ret så overophedet debat, som faktisk basically vedrører så ganske få danskere? Ja.
Jo, det kan man godt argumentere for. Jeg prøver virkelig at holde mig på den banehalvdel, der hedder nynnesliv, fordi jeg er ikke ekspert i noget. Det eneste, jeg er ekspert i, som jeg dog synes, jeg kan sige noget om, det er, hvordan var nynnesliv dengang, hvordan er nynnesliv blevet senere hen. Mm. Men som jeg også startede med at sige, jeg ved ikke, om den historie har almen gyldighed. Der er dog et eller andet i den, der er noget traction i, kan vi konstatere. Mm. Fordi det her er snart det sidste medie, hvis vi lige inkluderer alt for damerne, som kommer i eftermiddag, Berlingsk og alle de andre i morgen.
Der er rift om dem. Ja, men, snakkede præcis. Faktisk også om dig ved den gamle arbejdsplads i Deadline, det ved jeg ikke, om du hørte.
Nej, men de ringede og spurgte, om de må bruge det der meget smukke billede af mig selv som dreng, da jeg var en 10-12 år. Det sagde jeg selvfølgelig ja til. Men nej, altså, jeg prøver bare at fortælle min historie.
Mm.
Og med afsæt i den sige, jeg tror ikke det her, den vej vi er på vej nedad, er klogt. Mm. Og prøve at holde mig til børn, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved ikke, om den historie har almen gyldighed. Jeg ved ikke, om den historie kan sige børn noget i dag.
Men synes du så måske ikke, at du kommer til at trække alt for meget opmærksomhed fra dem, det egentlig handler om?
Jo, det er jo dig, der bestemmer det.
Nej, men bare inviteret en af dem. Synes du egentlig, at det her det ikke handler om, at man skal snakke om al den mistrivsel og den muligvis forhøjet selvmordsrate, som de her børn samtidig er eksponeret eller udsat for, når man lider af det her kønsdysfori?
Altså for det første bestemmer jeg jo ikke, hvem der skal stå i dit studie. Det gør du. For det andet, så er jeg ret overbevist om, at det er, at vi får noget diskussion og noget ilt ind i den her debat, som også kan forekomme noget iltfattigt, fordi jeg simpelthen tror, at folk, som Niels Peter siger, har vanskeligt ved at finde ud af, hvordan de skal gribe den anden, selvom de er uenige. Måske også kan give noget opmærksomhed til de transkønnede, som sidder med problemerne, og som så kan blive kaldet til at fortælle deres erfaringer fra dengang de var børn. Så vi bliver altså nødt til at ilte denne her debat. Vi bliver også nødt til at tale med alle dem, der ligger i randområdet, som jeg måske selv gjorde, forældre til børn, som har svære kønsovervejelser, men som måske egentlig ikke har kønsdysfori. Mm. Altså, fordi
nu ved jeg, at Niels Peter, han står der, han er tripper.
Mm-hmm.
Jeg kender ham efterhånden.
Jamen, det gør jeg, fordi jeg vil gerne sige, at det her, som vi talte om lidt tidligere, Felice, at det her med identitetspolitikken, hvad den egentlig fylder, fordi Nynner har ret i, at det her er jo en meget, meget, meget lille gruppe, og det gør jo på ingen måde, at de her mennesker ikke skal hjælpes, de her børn ikke skal hjælpes. Det er klart, de skal det. Det nytter ikke noget, at vi har borgere i samfundet, som ikke har det godt, og som har selvmordstanker og kommer med selvskade og alt muligt andet, uanset hvad. Men det, som jeg føler, det er jo lige præcis det, at hele debatten, hele identitet, den identitetspolitiske debat, gør jo lige pludselig, at vi tror, at det her det er noget, som omfatter hele generationer, og det er det jo ikke. Det er en lille bitte gruppe mennesker, som vi selvfølgelig skal hjælpe. Men det bliver ligesom, diskursen bliver ligesom, at nu skal vi alle sammen forholde os til vores biologiske køn, og det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg mener, at der er noget heteronormativt.
Det er der faktisk ikke nogen, der tvinger dig.
Nej, det ved jeg godt, der ikke er nogen, der tvinger mig til. Men det er diskursen, det er ligesom om, at det vi snakker om det på denne her måde, at det er helt normalt, så siger jeg bare, det er jo ikke normalt. Det er jo ikke normalt, og vi bliver nødt til at se på, hvad er det normativt, og hvad er ikke det normativt. Og de mennesker, som har behov for hjælp, de skal selvfølgelig have hjælp på alle mulige måder, men det gør jo ikke, at vi skal kaste generationer af unge mennesker ud i nogle overvejelser, hvor de slet ikke hører hjemme.
Mm. Ja, man kunne jo så også argumentere for, at det nytter faktisk ikke noget at sammenligne børn i så forskellige virkeligheder, og jeg er ud fra så forskellige artede led erfaringer. Men apropos sagkundskaben, vi har jo faktisk også en anden, en læge til stede her i studiet. Velkommen til dig, Frederikke Kjærulf Madsen. Du er udover læge, foredragsholder og seksualunderviser, ja. Hvad er egentlig det første, som du synes, man skal være opmærksom på, når vi som samfund begynder at tale om børn, der oplever det her kønsdysfori?
Jeg synes i virkeligheden, at I har fat i noget meget rigtigt, når jeg er inde og snakker om det her med almengyldigheden. Er det almengyldigt eller ikke? Til gengæld så bliver jeg rigtig trist over, at det bliver, at noget, der er en almengyldig oplevelse, vil jeg våge at påstå, Nynne. Jeg kan selv godt genkende rigtig meget af din historie. Jeg tror, rigtig mange genkender den historie.
Mm.
Det har bare ikke noget som helst at gøre med at være transkønnet. Det at ville være et andet køn, det at min lillebror, da vi var børns største drøm, var at blive mor. Og han synes det var lidt træls, da han fandt ud af, at drengen kunne ikke blive gravid. Nå. Det har aldrig skabt mere krise end det. Det er helt almindelige historier. Men det er bare ikke det, vi snakker om. Når vi snakker om at give transkønnede børn lov til at skifte CPR-nummer, så snakker vi om et lille bitte mindretal. Vi snakker om en lille gruppe af børn, voksne, der i den grad mistrives. Vi har haft op at vende. Jeg har svært ved at sætte præcist tal på. Det svinger fra år til år, og lige det sidste år har vi haft corona, som også har påvirket, hvordan og hvorledes med henvisninger. Men vi snakker alligevel omkring 100-200 henvisninger årligt af børn. Ikke til ønsker om juridisk kønsskifte, heller ikke nødvendigvis til hormonbehandling, men til udredning for, at det her noget, vi skal længere ind i.
Er det under 15, under 12, under 18?
Det er under 18.
Ja.
Så det er...
Så 100 om året?
Et sted mellem 100 og 200. I 2020 var det 141. Mm. Og det her, det er jo ikke det samme som, at alle de børn nødvendigvis skal gennemgå et kønsskifte, men det er dem, hvor forældrene ligesom i samarbejde med barnet har sagt, okay, der er noget, der er vigtigt nok til, vi har brug for noget professionel hjælp til at få det her udredt.
Men som jeg forstår det, Frederikke, så vil man i dag kunne gå ned på kommunen og sige, vi er blevet enige med vores barn om, og så er der noget juridisk rådgivning. Men der er ikke noget psykologisk rådgivning, der er ikke nogen myndighedsøjne på et muligt juridisk kønsskifte, som jeg forstår det, fordi det du beskriver, det er jo måden at gøre det på. Altså, det er jo at tale med nogle fagpersoner. Det, jeg er lidt nervøs for, det er, at det stikker af, og at lige akkurat min fortælling, som du siger, ikke har noget med transkønnethed og kønsdysfori at gøre, den erkendelse er jeg jo helt klar over, og det beskriver jeg jo også meget tydeligt i min tekst, at det ligesom, du ved, kan forlede nogen til at tro, at når man, du ved, i vores egen vurdering herhjemme, er han en dreng. Så du ved, det ringende i vandet omkring den hårde kerne, som jeg er nervøs for.
Man kan sige, at i praksis er det, der sker, når forældre henviser deres børn til tættere på længere fra.
Jeg tror bare, du skal tale lidt mere ind i mikrofonen, ja. Så alle kan få lov til at høre alt det, du siger.
Det praktiske, der sker, når man henviser et barn, eller når man som forældre ligesom går ind og tager de her skridt, så har man jo ofte allerede, så har man ligesom anerkendt, at der er et eller andet, mit barn var ikke det køn, jeg troede, det var. Min Allan var i virkeligheden en Alma. Og der vil man jo ofte for alle praktiske formål allerede have fundet ud af, okay, Alma har det meget bedre, når vi kalder hende hendes navn. Mm. Så for mange praktiske formål, så vil man jo allerede have foretaget socialt kønsskifte der. Mm. Det er man også nødt til, fordi der er rigtig lang ventetid på udredning på seksologisk klinik. Det er ikke noget, man bare lige kommer til. Og det er også en af grundene til, at jeg synes helt klart, at det, at man kan sige, få hele omgangskredsen omkring et barn til at støtte op omkring den her sociale identitet, at det bør ikke være afhængigt af den ventetid, man har på Rigshospitalet. Og man så kan sige, det her med at skifte køn, ikke skifte køn juridisk, skal man kunne skifte CPR-nummer. Det giver nogle andre problemer, som vi slet ikke har op at tale om. Det giver nogle problemer i forhold til nogen, der ryger ud af nogle screeningsprogrammer og sådan nogle ting. Personligt er jeg der, hvor jeg mener, at man bør helt ophæve de kønnede CPR-nummer. Altså bare tildele...
Neutralisere dem.
Neutraliserede CPR-nummer. Ikke at dem, der har CPR-nummer i forvejen, skal have dem ændret, men at kønnet bare ikke skal ligge derinde, fordi rent sundhedsfagligt har det ikke nogen betydning for mig, hvad dit... personlige identifikationsnummer siger om dit køn, det kan jeg se i din lægejournal. Mm-hmm. Det kan man se alle mulige andre steder. Jeg kan se det og høre det ved at snakke med mine patienter. Så man kan sige, det vil jo ligesom være en yderligere tiltag, men det er en væsentlig større omstrukturering af, hvordan vores system fungerer. Det vil kræve nogle flere penge, noget mere systemteknisk for at få det til at virke korrekt. Og derfor synes jeg, det er en rigtig god sådan midlertidig løsning, at man bare fjerner den aldersgrænse, man lige nu har for juridisk kønsskifte. Fordi det er bare et pennestrøg. Det er bare at give de børn lov, der har det behov. Og du kan da sagtens have ret i, der kan godt være børn, der skifter mening. Der kan godt være børn, der finder ud af, nå, jeg var sørme ikke transkønnet alligevel. Men så er det jo heller ikke mere odiøst, end man kan skifte det nummer tilbage igen.
Nej,
og ligesom, man skiftede det første omgang.
Og det er da også det eneste, der trøster mig i den her sammenhæng. Men det, jeg tænker, det er, hvis du nu har taget det skridt og sagt, okay, jeg bliver... kaldt et handnavn, det personlige pronomen er ændret, og jeg er også en dreng i mit pas. Hvad sker der sommeren, når man nærmer sig puberteten? Vil det så være, hvad skal man sige, et mindre skridt at sige, okay, nu begynder vi med, jeg er ikke helt sikker på, hvad termerne er, pubertetsblokker, hormonbehandlinger med henblik på en egentlig operation. Der er det også bare, jeg i teksten henviser til, at det var en revolution, som gik hen over en 3-4 år, som puberteten jo er for mig, hvor jeg ligesom fandt mig tilpas, og så kunne jeg jo... Ja, og hvordan det omgivende samfund har udviklet sig i mellemtiden er en anden sag, men det har selvfølgelig også hjulpet mig, at den rummelighed er blevet større, for det er jo det, jeg synes er interessant at kigge på for de mennesker, som er i tvivlsområdet, altså som jeg selv var, om de faktisk kan se sig selv i de kønsidealer, der er.
Jeg vil lige spørge vores fagkvinde her om noget, fordi Nynne var inde på det lidt tidligere, at nogle gange så bliver samfundet nødt til at beskytte børn imod deres forældre, også i denne her sammenhæng. Og du siger lige, så vidt jeg forstod, at hvis man foretager de her juridiske kønsskifte, så er der en risiko for, at barnet så rent faktisk ikke kommer til den grundige udredning, som kan være nødvendig sidenhen. Var det sådan, jeg skulle forstå det? Nej.
Det var forkert forstået. Det var bare et spørgsmål om, at der er lang ventetid på den anden udredning.
Okay, men oplever I som fagpersoner, at det er altid er børnenes, hvad skal vi sige, børnenes beslutning at komme til den her udredning, eller er det, kan forældrene have en indflydelse, som måske ikke er så heldig? Altså måske i virkeligheden, at det er forældrene, der som udgangspunkt mener, at barnets køn er forkert? Eller hvordan er det en oplevelse, man I kan tale om eller har overhovedet?
Altså det er en oplevelse, vi hører omtalt rigtig meget fra folk, der ikke har med transkønnet at gøre. Det er ikke noget, vi ser i praksis. Det vi i praksis ser er, at det er børn, som ret tidligt fortæller deres forældre, ikke jeg vil gerne være en dreng eller jeg vil gerne være en pige, men jeg er en dreng eller en pige, og som holder fast i det her over lang tid, og som mistrives i høj grad ind til forældrene, ligesom finder ud af, okay, måske skulle vi bare prøve at gå med det her. Og når man så går med det her, og holder op med at sige, jamen, du må gerne være en dreng i kjole, men bare acceptere, at måske var du Alma, Elsa, hvad det nu var, at så blomstrer de her børn op. Og det er typisk, når forældrene ser den der opblomstring, at de tænker, okay, der er nok et eller andet mere i det. Og så et eller andet sted i den proces, der vil de typisk tage kontakt til seksologisk klinik, og det vil ofte være nogle år senere, det vil som regel giver de det nogle år, og så er det, når vi begynder at nærme os netop puberteten, og så observerer de gerne deres barn, hvor meget og hvor lidt at mit barn bekymret for faktisk at gå i pubertet. Er vi der, hvor vi måske skal overveje, om det er noget, vi kan forsinke eller forholde os til, skal der mere udredning til?
Men der vil jeg så lige høre, fordi når så hormonerne for alvor så træder til, ligesom i Nynnes tilfælde, og selvfølgelig måske også i mit på et givet tidspunkt for mange herrens år siden.
Eller venter du stadigvæk?
Jeg venter stadigvæk på, at de falder ned. Nej, hør engang. Hvis det så ændrer sig, altså hvis man så i virkeligheden viser sig så at være den dreng, som man rent faktisk var, men man forhindrer det ved at give hormonbehandling, for eksempel, eller pubertetsudsættende. Altså jeg mener, at hormonerne har jo også indvirkning på ens psyke. Hvornår ved man som fagperson, at det her det var en god idé at give den hormonudsættende behandling?
Altså, man kan sige, det er jo noget, man forsker i sådan løbende generelt. Og jeg tror, det er vigtigt lige at have fat i, at de her sådan, hormonblokker, altså pubertetsforsinkende hormoner, som man jo også bruger i alle mulige andre sammenhænge, også hos voksne, det har man jo brugt i rigtig mange år, også når det ikke handler om transkønnet. Man bruger det til børn, der går tidligt i puberteten. Man har sågar brugt det til børn, man var bekymret for, blev for høje eller for lave, eller ligesom skulle have påvirket deres vækstcyklus. Så man har brugt det sådan meget lemfældigt til børn, der ikke var transkønnet. Og det er jo ikke fordi, at der ikke er bivirkninger, det er der til al medicin, men det er sådan forholdsvis beskedne bivirkninger, lige så snart man fjerner dem, så går man jo i den pubertet, man ligesom vil være gået i. Og der er nogle børn, som får pubertetsblokker, eller får hormonblokker, og som vælger at stoppe på dem igen, og vælger at gå i den pubertet, deres krop altid vil være gået i. Og det er, hvad det er, men det er et fortal. Men de er der. Og det skal de selvfølgelig have lov til. Hele pointen med at give blokkerne er jo netop at give de der 4 års betænkningstid, eller hvor lang tid det nu er til, ligesom at sådan mærke, okay, hvad er jeg egentlig tilpas med? Hvad har jeg faktisk brug for, der skal ske med min krop?
Men er vi så ikke undskyld, jeg bliver nødt til at skære igennem her, fordi at tiden desværre skrider, og vi kunne godt have fortsat lidt længere endnu. I er nemlig alle sammen gode til at stille spørgsmål. Men jeg vil faktisk gerne lige stille det afsluttende spørgsmål her. Synes du, Frederikke Kjærulf Madsen, at der er for mange synsninger i den her debat?
Det må jeg jo nok sige ja til.
Og jeg erkender mig jo helt skyldig i den sammenhæng.
Ja, nu er det jo ikke, fordi jeg bruger nogen som helst som ammunition i det her, men hvad er det, ligesom, vi skal være opmærksom på, når der kommer så mange forskellige holdninger ind i det her?
Altså jeg tænker en rigtig god tommelfingerregel, og man kan selvfølgelig godt stå og lytte til mig som fagperson, men jeg er jo ikke transkønnet selv. Synes det allerbedste, man kan gøre, når man hører om de her ting, og tænker, hvad søren er det for noget, det er faktisk at lytte til dem, det handler om. Prøv at gå ind og følge foreningen for forældre til transkønnede børn, for eksempel. Hør nogle af de historier, der er der. Amnesty International har også lavet nogle videoer, som forklarer de her ting rigtig, rigtig simpelt, så man kan gå ind og høre perspektivet fra dem, det faktisk handler om.
Alright. Og med den ligesom afsluttende appel, så tror jeg, at vi alle sammen er blevet lidt klogere på det her. I stemmer vel i?
Vi er forvirret på et højere plan.
I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I gad at ligesom øse ud af jeres lettere boomernes, Nynne Bjerg Christensen og Peder Ravn. Vi fortsætter jo, Niels Peder, i næste time. Mit navn er Phyllis Jassara, og du har lyttet til Baby og Boomer.